Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Današnje izdanje emisije posvetit ćemo Nišlijama. Predsjednik pokreta Treće doba Hadži Milorad Stošić govorit će o volonterima koji obilaze i pomažu 18.000 staračkih domaćinstava u gradu na Nišavi. Minute za zdravlje posvetit ćemo dijagnostici i lečenju respiratornih oboljenja. O značaju preventivnih programa i smanjenju faktora rizika saznaćemo više od doktorke Tatjane Pejčić, direktorke klinike za plućne bolesti Knez Selo, kliničkog centra u Nišu. Biće reči i o elektronskom receptu i prednostima koje donosi pacijentima sa hroničnim oboljenjima. U rubrici za kulturu predstavit ćemo antologiju erotskih narodnih priča Čestoskog, koju je priredio Ivan Zlatković, a u radio čitanci ćemo podsjetiti na narodnog lekara, učitelja i borca za socijalnu pravdu Vasu Pelagića. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Da se opet boli i sanja, može li razum mržnju da sruši?
Niški penzioneri veoma su aktivni, uprkos godinama. Najbrojniji su učesnici na Olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Tako je bilo i na ovoj jubilarnoj 10. Olimpijadi u Vrnjačkoj Banji, gde smo sreli predsjednika pokreta treće doba iz Niša, Hadži Milorada Stošića. Kako žive penzioneri u Nišu i okolini?
Pa znate, penzioneri u celoj Srbiji žive veoma skromno, da tako kažem, da ne kažem neku težu reč, ali u krajnjem slučaju ako imaju zdravlja, onda su zadovoljni, ako imaju dobru i zrelu porodicu, ako imaju uspešne sinove i unuke, onda svakako sve ostale probleme mogu zaboraviti. Jedan od segmenata ove olimpijade je upravo zdravlje. Znači, olimpijada sporta, zdravlje, kulture, zdravlje, gde mi imamo na ovoj olimpijadi mnogo edukativnih predavanja u smislu zdravlja u trećem dobu i želimo da svi ovi učesnici ovde koji slušaju ta predavanja prenesu svojim prijateljima, svojim komšijama te poruke kako treba u trećem dobu živeti i kako treba da se čovek i hrani, da se ponaša i da se i dalje bavi nekim sportom, jer aktivnost podrazumeva znači nadogradnju života. Mi iz Niša uvek učestvujemo maksimalno, uvek smo najmasovniji, taj pokret trećeg doba daje taj stimulans, tako reći, tom razmišljanju ljudi trećeg doba da se može i mora živjeti lepo u ovom dobu i mi smo ponosni na to. Mi svake godine imamo i pred takmičenja gde biramo ekipu da, tako da pored ovih 60-ak, 70-ak koji učestvuju ovde na 10. olimpijadi, oni su izabrani od 300-400 koji su učestvovali na pretakmičenju.
Vi se nadmećete u nekoliko sportskih disciplina koje su prilagođene trećem dobu. Koje su to discipline i gde postižete najbolje rezultate?
Ima ukupno 7 disciplina koje su upravo, kao što ste rekli, prilagođene ovom uzrastu. To su u fudbalu šutiranje na male golove, u košarci slobodna bacanja, sportski ribolov, šah, pikado, imamo i štafetu u brzom hodanju, ne trčanju, u brzom hodanju, tako da ima dosta mogućnosti da se ljudi iskažu i što je neverovatno za ovaj uzrast. Ponašaju se malte ne kao da mogu da postignu svetske rezultate. Borba je na najvišem nivou. Mi iz Niša smo u više navrata odnosili prvo mesto u šahu. Ove godine očekujemo čak da ćemo u sve ukupnom plasmanu biti možda nosioci jedne od medalja.
Osim tih sportskih nadmetanja i sportskog duha koji razvijate počev od Niša i okoline, dolazite sa predstavnicima pisane reči, tu su i slikari, kazali ste i bazar zdravlja koji je jako važan. Koji su vaši pesnici, književnici nadaleko čuveni?
Zadnjih 5-6 godina imamo književne večeri gde se pozivaju istaknuti književnici iz Srbije, učestvuju svojim radovima i na kraju dobijaju neke medalje. Za sledeću godinu smo čak predvideli da raspišemo konkurs za čitavu Srbiju već januara meseca i da se na konkursu javljaju svi koji žele da učestvuju u tim književnim večerima i da na taj način dovedemo možda najbolje. Formirat će se komisija koja će ocenjivati i dovešćemo možda 10-20 najuspešnijih književnika iz Srbije na olimpijadu. A što se tiče likovne kolonije, 8. likovna kolonija je ove godine, prve 2 godine nije bila i što je bitno, sada smo pored slikara uključili ikonopisce. Znači imamo 5 slikara i 5 ikonopisaca koji će svojim delima da obeleže ovu 10. jubilarnu olimpijadu.
A evo ovo je prilika da se vratimo na penzionerski život u Niškoj regiji. Ono što vi kao penzioneri možete da organizujete jeste pre svega aktivno starenje. Kroz koje sve organizacije, asocijacije uspevate da okupite penzionere, da im olakšate život s obzirom na to da su im penzije niske, a da sebe opet pronađu i da budu aktivni, jer čovek je zdrav i živ samo onda ako je aktivan, i on je tako i stvoren da uvek bude aktivan od rođenja pa do kraja života.
Pa evo, mi smo kao pokret Trećeg doba Niša pretprošle godine imali jedan projekat veoma uspešan, sa Ministarstvom rada smo ga radili, vršili smo anketiranje, odnosno popis staračkih, samačkih domaćinstva u Nišu i okolini. I u Nišu ima između 70 i 80 hiljada starih ljudi preko 60 godina. Da smo anketirali negde oko 18 hiljada starih ljudi. Pre svega bila je zanimljivo da anketiramo staračka, samačka domaćinstva. Tu našu bazu podataka dali smo Centru za socijalni rad i oni sada na osnovu te baze su planirali niz socijalnih usluga koje mogu biti održive. To je jedna stvar. A druga stvar, stalno potenciramo na volonterstvo onih penzionera kojima, ja obično kažem, nekim od nas je Bog dao i zdravlje, dao i snagu, dao i pamet, i mi moramo da pokažemo prema onim koji su izgubili zdravlje ili koji su hendikepirani u neku ruku, da mi pokažemo tu solidarnost i da im pomognemo dok možemo. A sutra kad mi ne možemo, neko će pomagati nama.
Dakle, taj volonterski rad da vršnjaci, penzioneri pomažu svojim vršnjacima koji su nemoćni, slabi i bolesni, to je jedan vid vaših aktivnosti. Kada ste sada pomenuli staračka, samačka domaćinstva, njih ima kako u regionu iz kojeg vi dolazite, tako je gotovo u čitavoj Srbiji, jer se promenila struktura porodice, nuklearne porodice sve više dominiraju, tročlana domaćinstva, a stari ostaju sami i negde daleko od očiju javnosti. Koliko uspevate da im pomognete da se negde smeste stacionirano u nekim domovima ili dnevnim boravcima? Da li s tim raspolaže vaš region?
Nažalost, nema dovoljno tih institucija socijalnog zbrinjavanja tih starih ljudi. Na primjer, u Nišu samo ima gerenton centar, samo jedan, sa ograničenim kapacitetom, nešto ima privatnih domova, ali svakako nije dovoljno da se sagledaju. Ali ima mnoge druge mogućnosti. Ja sam bio u jednoj posti Kini i tamo sam pitao između ostalo kako oni brinu o svojim starima, imajući u vidu da je to ne milionska, milijarderska nacija, i oni su rekli, pored domova, oni imaju razvijen sistem zbrinjavanja kući, pa plaćaju srodnicima da svoje starije zbrinjavaju kući, jer na taj način rasterećuju državne institucije, a njima pomažu kroz neka novčana davanja, i između ostalog formiraju u raznim seoskim sredinama posebne službe koje pomažu starima. Mi smo takođe u Nišu preduzeli niz mera socijalne zaštite, ali znate, uvek je malo para, uvek to ne ide onako kako bi želeli, ali svakako u Nišu se, što se tiče gradske vlasti, dosta poklanja pažnja tim socijalnim davanjima i starim i svim socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.
Najteže je starijima na selu, oni su uglavnom prepušteni sebi, deca su im daleko, često su to opet samačka, staračka domaćinstva. Da li uspevate da dođete do njih i da im pomognete, s obzirom na to da je pokrenuta inicijativa da i privatni domovi za stare sa licencom mogu sada da naprave javno-privatno partnerstvo? Koliko imate mogućnosti da u tom pravcu realizujete takve projekte?
Što se tiče staračkih, samačkih domaćinstva na selu, stvarno je možda i najugroženija populacija, zato što su deca maltene zaboravili na njih, ne zato što žele da zaborave, nego verovatno i zbog svojih nekih ličnih problema ili sveukupnih problema. I mi sada insistiramo da se formiraju pokretne i zdravstvene i poštanske i svakakve druge pokretne ekipe koje će biti pod ingerencijom grada ili centara za socijalni rad, koji će obilaziti svakodnevno te ljude, ta samačka domaćinstva. I mislim da imamo nekih uspeha i što se tiče otvaranja poštanskih šaltera, i što se tiče zdravstvenih ustanova, a i što se tiče ovih pokretnih uslužnih ekipa, odnosno nekih vozila koje će imati u svom sastavu ili službenika gradskog, ili lekara, ili medicinsku sestru, zubara, tako da na licu mesta u tim najzabačenim područjima pružimo te usluge koje su potrebne tom starom stanovništvu.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru, želim vam da uspete u tim aktivnostima i da se dogodine sretnemo na 11. olimpijadi sporta, zdravlja i kulture trećeg doba, a za emisiju Doživeti stotu govorio je Hadži Milorad Stošić iz Niša, predsednik
Pokreta trećeg doba Niš.
Slede minuti za zdravlje. Danas govorimo o respiratornim oboljenjima, njihovoj dijagnostici i lečenju. Direktorka klinike za plućne bolesti Knez Selo kliničkog centra u Nišu, profesor dr. Tatjana Pejčić, upozorava da nikada ne treba zanemarivati dugotrajan kašalj i navodi od kojih respiratornih bolesti ljudi najčešće obolevaju.
Svakako su to hronična opstruktivna bolest pluća, poznatije kao bronhitis. To je jedna ozbiljna plućna bolest koja se najčešće kasno prepozna od strane pacijenta. I mnogo puta pacijenti dolaze kada je plućna funkcija smanjena za 50% od one koji su pacijenti ranije imali. Pacijenti često imaju kašalj na koji se poprilično naviknu, osjećaj nedostatka daha i na koji se takođe naviknu, i kada je znači oštećena funkcija poprilično, e onda se sete da dođu do pulmologa ili da se urade određena dijagnostika i da se pacijentu pomogne. Naravno i tada mu se može pomoći, ali bilo bi bolje da mnogo ranije pacijent dođe. Zatim to je bronhijalna astma koja se u mnogo čemu razlikuje od HOBP-a i hronične opstruktivne bolesti pluća, zato što je profil pacijenata takav da se radi o mlađim pacijentima, uglavnom nepušačima, koji imaju napade gušenja, pa onda oni mnogo ranije znaju da im je tesno u grudima i da im svira i da kašlju i različiti simptomi još mogu biti. Onda je to grupa bolesti infekcije donjih disanih puteva. To je upravo ona grupa pacijenata da mi možemo da ih izlečimo, na primjer zapalenja pluća. Pacijent nekada oboli od zapalenja pluća i više nikada ne mora da oboli. Ili tuberkuloza. Jeste zarazna bolest koja se nekako naš narod mnogo plaši, ali danas postoje lekovi. Zna se koliko pacijent mora da bude u bolnici, koliko će još duže vreme kući piti terapiju, pod kontrolom je lekara, pratit će se i to se sve leči.
Kad smo pomenuli tuberkulozu, da naglasimo značajan podatak, a to je da je smanjen broj obolelih od tuberkuloze u Srbiji i da smo mi ipak u nečemu i dobri i možda vodeći u pozitivnom smislu, da nas podsjetite koliki je to broj obolelih na 100.000 stanovnika, zahvaljujući upravo dobroj prevenciji i dobrim programima koje smo sprovodili i projektima iz inostranstva.
Negde između 2005. i 2015. godine Srbija je bila uključena u program Svjetske zdravstvene organizacije kroz jedan nacionalni program da se tuberkuloza stavi pod kontrolu, i pre znači više od 15. godina je to bio neki broj negde preko 36 pacijenata na 100.000 stanovnika. Danas je taj broj 17 na 100.000 stanovnika i time smo se svrstali u red onih zemalja gde je tuberkuloza itekako pod kontrolom.
Da se vratimo na još neka oboljenja koja se tiču respiratornog sistema, sve više je obolelih od karcinoma. Rak pluća kosi, kako u Srbiji, tako i u svetu. Da li postoji način da se predupredi kancer, s obzirom na to da sve više i mladih ljudi oboljeva?
To je zaista bolest kojoj mi ovog momenta ne možemo da stanemo na put na način na koji bi mi voleli. Karcinom bronha je bolest koja ima mnogo lica. Znači da su to pacijenti starije životne dobi, koji su teški pušači, da imaju produktivni kašalj, nekad bol u grudima, to jeste zaista tako. Ali to mogu biti i osobe sa najraznolikijom kliničkom slikom.
Najveći rizik da obole imaju pušači. To je nekako već istraživanjima dokazano, ali može biti manji broj onih koji nisu pušači, ali imaju neke druge rizikofaktore.
Moramo da istaknemo da su to ipak preko 85% faktor pušenja je faktor koji je važan i genetska predispozicija. Ako je neko u porodici imao maligno oboljenje, karcinom bronha pre svega, to su dva najvažnija faktora koja se vezuju za mogućnost pojave karcinoma bronha. Zatim je to i profesionalno izloženo, zna se da u nekim profesijama to može biti povezano sa nastankom karcinoma, ali ipak je to značajno manji procenat. Spomenula sam malo pre da pacijenti uglavnom dođu kasno. Kažu pušači, pa ja normalno kašljem. Kašalj nije normalna pojava. Kašalj je uvek znak draženja disanih puteva nečim. Infekcijom, alergijom, spoljnim agensima, tumorom u disanim putevima. Mora se uvek ispitati zašto pacijent kašlje.
I on zapravo treba da bude signal da pacijent dođe lekaru.
Baš tako. Sve osobe već posle 40. godine koji su dugogodišnji pušači moraju obratiti pažnju na svoje zdravlje. Ovog puta mi govorimo samo o karcinomu bronha i povezanosti sa duvanskim dimom, ali pušenje štetno i za kardiovaskularni i za reproduktivni sistem u vezi sa karcinomom i dojke i debelog creva. Neću da pričam o lepoti žene, o starosti kože, tako da mislim da naša država i mediji zajedno sa nama lekarima bi trebali malo više da rade na tome.
Kad se dijagnostikuje bolest, postoje lekovi i Srbija ne zaostaje za svetom kada je reč o terapiji. Naravno, inovativnih lekova je sve više koji mogu da drže pod kontrolom pa čak da zaleče određene neizlečive bolesti do sada. Koliko su oni dostupni nama, ovi najnoviji inovativni lekovi?
To zaista stoji da je posljednjih godinu dana broj inovativnih lekova u pulmologiji značajno porastao nego što je to bilo pre nekoliko godina i to je zaista jedna velika prednost. Tako se i pogodilo da su se oni uopšte pojavili, to je zaista veliki benefit. Ono što možda je nezgodno u odnosu na druge grane medicine, što većina tih lekova imaju određenu participaciju i što bih ja rekla, možda za 1-2 meseca to nije strašno za pacijente, ali za penzionere, pa onda nije to samo jedna bolest plućna, nego to bude i kardiovaskularna, pa onda još da možda i dijabetičar, onda se to nakupi puno recepata koje treba otplatiti i kupiti, onda to bude veliki atak na taj penzionerski budžet. Tako da bi bilo dobro da tih konkretno pulmoloških lekova imamo bar nešto malo oslobođeno participacije.
Da više zapravo učešće ima država u finansiranju tih lekova.
Jeste, ja sad znam da ne može sve, da ne može i da uđe toliko lekova inovativnih, ne samo za HBP, ovog puta sam to spomenula, nego i za, na primjer, idiopatsku plućnu fibrozu, plućne hipertenzije i naravno i drugim nekim bolestima, karcinomima, ne može sve, nismo mi toliko bogate zemlje da odjednom možemo toliko da lečimo.
Govorite ispred klinike za plućne bolesti Knez Selo, nedaleko od Niša. Zašto je ta klinika važan sabirni centar za južnu Srbiju kada je reč o respiratornim bolestima, čime biste mogli da se pohvalite i s kojim problemima se najčešće suočavate?
Znači, mi smo onaj punkt koji itekako mora da zaokruži priču pacijentu koji dođe sa bilo kojom dijagnozom. I od nas se očekuje mnogo. E, kada onda očekujete, mi moramo to mnogo i da damo. Ako hoćemo da idemo u korak sa savremenom medicinom, onda i moramo da imamo i savremenu opremu. Do nje je teško doći. Nešto smo došli pre godinu i po dana donacijom. Kompanija Hemofarm nam je poklonila jedan bronhoskop. Pre toga nismo imali bronhoskop, imali smo pozemljen. Pokušavali smo i pokušavamo da nabavimo nove aparate za funkcionalnu dijagnostiku pluća. To nam je neophodno, što bi se reklo, sada odmah. I to moramo da dobijemo i radimo na tome. Znači, ako očekujemo da damo uslove pacijentima, onda moramo da imamo nešto čim ćemo zaokružiti.
Dobre početne pozicije.
Naravno. A ono čime bi se ponosila, mi imamo kadar koji je zaista veoma, veoma korektan i stručan. Mi smo deo nastavno-naučne baze medicinskog fakulteta, mi edukujemo i mlađi kadar i mnogo doktorata, mnogo specijalista je završilo kod nas na klinici, obrazovalo se i mi imamo tu tradiciju rada, učenja, prenošenja tog znanja i uvek učestvujemo pravljenju i vodiča i knjiga i monografija, da smo deo srpske pulmologije na pravi način.
Koliko imate zaposlenih i koliko ljudi gravitira kada je reč o pacijentima ka ovoj ustanovi?
Mi imamo ukupno 113 radnika, od toga 29 lekara, 9 je od toga doktora nauka. Godišnje imamo oko 3300 hospitalizacija, preko 12.000 ambulantnih pregleda. Oko 2,5 miliona ljudi iz ovog dela Srbije gravitira nama.
pretpostavljam da uspevate da ih zbrinete, da im pomognete i da ih zalečite.
Pa ja se nadam da su i oni zadovoljni. Nekad uspevamo to onako na potpuno zadovoljstvo i njih i nas. Nekad smo primorani, naravno, zato i sarađujemo jako dobro i sa kolegama iz Beograda i sa kolegama iz Sremske Kamenice. U nekim sferama moramo da konsultujemo i njih ili da ih uputimo tamo, ali u ogromnom procentu se cela priča završi u Kneževu.
Hvala vam na razgovoru. Za emisiju Doživeti stotu govorila je profesor dr. Tatjana Pejčić, direktorka klinike za plućne bolesti Knez Selo Kliničkog centra Niš.
Hvala i vama.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Pacijenti sa hroničnim oboljenjima u buduće će lakše i brže dolaziti do lekova putem elektronskog recepta, a kod izabranog lekara će odlaziti dva puta godišnje. To pravo će najpre ostvariti osiguranici u 10 beogradskih domova zdravlja, a početkom sledeće godine i pacijenti širom Srbije.
Osiguranici sa hroničnom bolešću više neće morati da dolaze po receptu u lekarsku ordinaciju kao do sada jednom mesečno. Zahvaljujući elektronskoj umreženosti sa zdravstvenom karticom će po lek ići pravo u apoteku, potvrdio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Oni će jednom ili dva puta godišnje, eventualno ako nema nekih promjena, otići do lekara, za sve ostalo idu direktno u apoteku i uzimaju svoj lek, svoju terapiju hroničnu koju su koristili do tada. Ovo je ozbiljna promjena gde smo morali da obučimo sve one koji učestvuju u ovom procesu, da se pripremi, da se sve te stvari stave na jedno mesto i konačno najveći deo posla je završen, ostaju samo ti detalji gde ćemo mi to proširiti.
Apoteke u kojima je moguće preuzeti lekove putem elektronskog recepta biće označene posebnim nalepnicama na ulaznim vratima. Odlazak papirnih lekarskih recepata u istoriju doneće veliki boljitak preventivnoj medicini. Izabranim lekarima biće omogućeno da se više posvete bolesnicima i da ne gube dragoceno vreme za propisivanje lekova. Elektronski recept će se za sada primenjivati za osiguranike domova zdravlja. Vračar, Savski Venac, Stari Grad, Palilula, Voždovac, Novi Beograd, Zemun, Zvezdara, Čukarica i Rakovica. Do kraja godine biće uključeni i ostali beogradski domovi zdravlja, a početkom 2018. godine i domovi zdravlja u celoj Srbiji. Potpuno ukidanje papirnih recepata državi bi trebalo da donese uštedu od oko 30 miliona evra, jer se godišnje u našoj zemlji izda 65 miliona recepata.
Rasla Dunja, rasla Dunja, Dunja i jabuka, Dunja i jabuka.
Najpoznatija zbirka takozvanih sramotnih priča kod nas svakako je Crven ban Vuka Karadžića, a najveći broj usmenih erotskih priča sabrao je Fridrih Kraus početkom 20. veka. Antologija erotskih narodnih priča Čestoskok, koju je priredio Ivan Zlatković, sadrži 172 priče, anegdote, šale i pitalice. U njoj su i manje poznati pojmovi, ali i registar sakupljača. Priredila Svetlana Mladenović.
Imao čovek previše dece, nije bio imućan i svi su spavali u jednoj sobi. Jedno veče ženi se prohtelo, te kaže mužu šta želi. Kako ćemo kad deca još nisu pospala, branio se ovaj. Žena ućuti i reši da pričeka. Kad je prošlo neko vreme, najstariji sinčić reče, sad možeš, tata, zaspala su deca. Ova mrsna priča folkloriste Fridriha Krausa jedna je od 172 u antologiji Bezobraznih narodnih, koju je pod imenom Čestoskog priredio Ivan Zlatković. Erotske tajne između mame i tate interesuju i decu, kao i sve druge, ali je intima i dalje nešto o čemu se uvek šapuće, retko piše.
Ja sam napravio cvetnik izbora već postojećih tekstova. Postoje tekstovi koji nisu nikad bili objavljeni. Pomenuo bih odličnog sakupljača iz centralne Srbije, Vladetu Kolarevića, koji mi je pružio nekoliko, pet i šest odličnih priča, što znači da sada u ovom trenutku, ovih dana, u 21. veku, jako se i narativno govori. Znači, nisu to priče koje su samo svedene na formu vica, znači potpuno redukovane, već vrlo zanimljivi narativi, što znači da se i dalje to kazuje. Poznato je zapravo, do toga sam i dolazio, da svaki kraj ima nekog svog vrednog sakupljača koji je objavio neku zbirku ovakvih priča, ali sve nekako ostaje upravo u tom dijalekatskoj, toj nekoj formi zatvorenog tipa.
Bunar, vrata, gađa, zgoda, merica, samo su neka od imena koje je narod nadenuo onoj ženskoj stvari, a muško je tepao. Ekser, kovač, majstor, kantar. Humor je neizbežan, a Ivan Zlatković je doktorirao na elementima komičnog u našoj usmenoj prozi.
Humor ovde jeste vrlo važna distanca, što humor kao neki estetski činilac pokušava da ove priče odvoji od pornografije.
Vrcavi primeri narodne mašte otkrivaju šta najbrže raste, kako se izvodi ševelj develj i ko predvodi igru.
Očito da u jednom takvom opustu priča dominantno jeste ono što je žensko, zapravo ono što ima veću žudnju, ono što ima veće prohteve i zahteve, a muškarac je onaj ko na to ne može da odgovori.
U toj bici ni Marko Kraljević se nije proslavio.
Nekoliko priča ovde zapravo i govori o Marku Kraljeviću i sada to više nije ona epska grandioznost, to je sada ona njegova disfunkcionalnost.
Čobanin Marko ispriča o prokletoj Jerini svojom spravicom meri kablice sa ovčim mlekom od oke i po, te i ona poželi da bude izmerena na tom kantaru. Pošto su se nosili letnji dan do podne, Jerina Marka proglasi za sveca koji se obeležava drugi dan po Đurđevdanu, pa se, kako kaže sakupljač Vladeta Kolarević, narodi u današnje vreme posebno čuva ovog sveca. Ali ga ljubitelji Čestoskoka željno čekaju.
Sve ovo proističe kao naziv za muški polni organ ili atribut, proističe iz kazivanja kada starice govore zapravo o nekom svom iskustvu. I onda je uvek najbolje iskustvo, zapravo najbolji užitak pruža onaj muškarac koji je Čestoskok.
Zbog sočnog i neuvijenog jezika, iako duhovite i umetnički uobličene u prave bisere, kratke forme ovakve priče teško stiču naklonost čednih čitalaca.
Možda ova knjiga nije revolucionarna sigurno, ali važno u tom smislu što eto nekako možda će najviše izaći u javnost i pokazati potrebu da na takav jedan način sudimo o istoriji srpske seksualnosti.
Licemera koji zaobilaze vekovni srpski erotski folklor će uvek biti, ali badava, priroda se ne da sakriti.
Masova starica, jedna ljubav, treći sprat, ti na nama kraj klavira, uvek nešto lepo svira. Masova starica, jedna ljubav, treći sprat, ti na nama kraj klavira, sednem kraj.
Bio je prosvetni radnik, narodni lekar i predstavnik utopijskog socijalizma kod Srba u drugoj polovini 19. veka. Autor je najčitanije knjige o lečenju biljem koja i danas, 130 godina nakon prvog objavljivanja, zauzima počasno mesto u bibliotekama mnogih porodica. Junak naše istorijske radiočitanke, Vasa Pelagić. Kazuje Zorana Bokan.
Vasa Pelagić rođen je 1833. godine u selu Gornji Žabar u Bosanskoj Posavini, današnjem Pelagićevu. Detinjstvo je proveo u Zavičaju, gde je stekao osnovno obrazovanje. Nižu gimnaziju i bogosloviju učio je u Beogradu. Godine 1860. postao je učitelj Srpske osnovne škole u Brčkom, gde je osnovao prvu srpsku čitaonicu u Bosni. Odatle je preko Beograda krenuo u Rusiju. Na Moskovskom univerzitetu je slušao predavanja iz političke medicine i istorije medicine. Nakon dvogodišnjeg boravka u Rusiji, Vasa Pelagić se vratio u Banja Luku, gde postaje upravnik Srpsko-pravoslavne bogoslovije, koja je bila i prva srednja škola u Bosni. Radi širenja prosvećenosti u narodu, u Beogradu je 1867. godine štampao rukovođu za srpsko-bosanske, hercegovačke, starosrbijanske i makedonske učitelje. Međutim, reakcionarni predstavnici sve tri vere nisu prihvatali Pelagićev slobodouman školski program, pa je zbog toga dobio čin arhimandrita da bi zaštitio bogosloviju u Banja Luci. Pod optužbom da kritikuje turski režim u Bosni, Vasa Pelagić je 1869. godine prognan u Malu Aziju, u gradić Kjutaj, gde ga Turci hapse i osuđuju na 101 godinu robije. Iz progonstva se izbavio 1871. godine, zahvaljujući podršci Rusije. Potom, preko Carigrada, stiže u Srbiju. Učestvuje u radu Ujedinjene omladine Srpske i predsedava njenoj skupštini u Vršcu. Odatle odlazi na Cetinje i uključuje se u pokret Družine za oslobođenje Srpstva. Sukobljava se sa knjazom Nikolom i 1872. godine odlazi u Novi Sad. Godinu dana kasnije boravi u Gracu, Pragu, Trstu i Cirihu i u to vreme se odriče verske službe. Svoje slobodoumlje ispoljio je i 1875. godine, učešćem u Bosanskom ustanku. Zbog širenja socijalističkih ideja, nekoliko puta su ga proterivali u Rumuniju i Bugarsku. Vasa Pelagić bio je i saradnik socijalističkog lista Srpski zanatlija. Nastojao je da se osnuje Socijalistička partija Srbije. Objavio je niz brošura i knjiga o socijalizmu i sarađivao u listovima Zanatlijski savez i Socijaldemokrat. Za života je objavio 250.000 primeraka knjiga. Pisao je dela iz istorije, o društvenom uređenju, reformi školstva, ali je njegovo najpopularnije delo Stvarni narodni učitelj iz 1879. godine. Iako je Pelagićevo pisanje imalo dozu naivnosti, svojim idejama je uticao na radničke i seljačke mase na prostorima bivših jugoslovenskih republika i Bugarske. Zalagao se za reformu obrazovnog sistema i da škola bude obavezna, besplatna i jednaka za svu opštinsku čeljad. Pelagić je kritički pisao o crkvi. Javno je raščinjen 1895. godine u Sabornoj crkvi u Beogradu, kada mu je oduzet arhimandritski čin. Zbog kritičkih članaka i brošura često je hapšen i osuđivan. Sudnicu je pretvarao u govornicu sa koje je propagirao svoje ideje i zato je bio trn u oku tadašnjem režimu u Srbiji. Policija mu je stalno bila za petama, proganjala ga, hapsila i zatvarala čak u ludnicu. Mučen, kažnjavan i iscrpljen bolešću, Vasa Pelagić je umro 25. januara 1899. godine u bolnici zatvora Zabela kod Požarevca. Sahranjen je noću, tajno, kao robijaš na zatvorskom groblju. Vlasti nisu dozvolile prijateljima da njegove posmrtne ostatke prenesu u Beograd ili u rodni Gornji Žabalj. Iako živimo u eri savremene medicine i farmacije, pouke iz predgovora narodnog učitelja i danas su aktuelne. Prirodna smrt dolazi po neodoljivim i večnim zakonima moćne prirode, a bolest i sirotinja po neznanju i neveštini, po nemarnosti i nepažnji. I još je zapisao: ko se pere i trlja prsa ladnom vodom i udešava da se u sobi nikad ne oznoji, neće dobiti kijavicu. Ako je dobije, neka odmah uzme sekiru i nek cepa drva dok ga ne oblije znoj po celom telu. Priređivači narodnog učitelja su kasnije ponešto dodavali, pa se u izdanju iz 2005. godine pojavio i recept za grip. Trljati bolesnika svako veče po celom telu čarapom vunenom, umočenom u sirće, zejtin i kamfor, a iza vrata oblagati utučen ren, pa je bolesnik uskoro zdrav.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Mirko Ramović, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.